Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 16 ліпеня. Нашыя тэмы. Новая хваля ператрусаў у журналістаў Беларусі. У Мінску агучаны прысуд па справе студэнтаў. Кампанія «Яра» будзе працягваць закупляць калій у Беларусі. А зараз пра гэта да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Раніцей у пятніцу стала вядома пра ператрусы ў журналістаў тэлеканала «Белсат», «Радыё Свабода», а таксама некаторых актывістаў і грамадзянскіх дзеячаў. Сілавікі прыйшлі да вядучага праграмы «Кожны з нас» Глеба Лабадзенкі. «Ператрус», напісаў ён на сваёй старонцы Facebook. З ператрусам прыйшлі таксама да журналісткі «Белсату» Галіны Абакунчык, журналісты Ігара Ільяша, а таксама Крыстіны Чарняўскай, Любові Лунёвай, Паўла Мажэйкі, Ганны Галёты і рэгіянальных карэспандэнтаў тэлеканала Алексея Кайрыса, Алеся Ляўчыка і Яўгена Меркіса. Акрамя таго, з ператрусамі прыйшлі да пінскага журналіста Андрэя Якімуша, да Міланы Харытонавай, ды фатографу-фрылансера з Гродна Аляксандра Саенкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
16 ліпеня ў Мінску ў судзе савецкага раёна быў агучаны прысуд па справе студэнтаў, асуджаны 12 чалавек. Прадстаўніца Святланы Ціханоўскай па справах моладзі і студэнтаў Алана Гібры-Марыям, студэнцкія актывісты Марыя Калені, Ксенія Сырамалот, Кася Буцько, Яна Арабейка, Ягор Канецкі, Глеб Фіцнер, Ілля Трахтенберг, Вікторія Гранкоўская, Настасія Булыбенка, Татьяна Якельчык, а таксама выкладчыца БДУІР Вольга Філатчынкава. За арганізацыю студэнцкіх акцый пратэсту восенню 2020-га іх прызналі вінаватымі у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. 11 чалавек атрымалі 2 гады і 6 месяцаў калоніі агульнага рэжыму, а Фіцнер, які прызнаў віну, 2 гады калоніі. Менавіта такія прысуды і прасіў бок абвінавачвання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нарвежскі вытворца мінеральных угнаенняў кампанія «Яра» будзе працягваць закупляць калій у Беларусі. Пра гэта заявіў генеральны дырэктар Свен Торы Холсітер. Паводле яго слоў, кампанія будзе працягваць імпартаваць калій да таго часу, пакуль гэта можа аказваць станоўчы ўплыў на правы працоўных у Беларусі. Раней «Яра» патрабавала, каб Беларусь калій спыніў рэпрэсіі супраць работнікаў за ўдзел у страйках і пратэстах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Літве затрымалі кантрабандныя цыгарэты з Беларусі на амаль 2 мільёна еўра. Як паведамляе Дэлфі, схованкі былі абсталяваны ў грузе драўніны, які вёз у Польшу транзітам грузавік, аўтамабілем «Сканія» кіраваў грамадзянін Беларусі. Спачатку літоўскія мытнікі прастуквалі драўніну, і глухі гук ім падаўся падазроным. Яны пачалі пільную праверку і знайшлі кантрабанду – цыгарэты «Мінск Кэпітал МС». Іх было так шмат, што падлік яшчэ не скончаны. Кіроўцу затрымалі на двое сутак і ўжо адпусцілі пад падпіску аб нявыездзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
16 ліпеня працягваецца хваля маштабнай зачысткі грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Ператрусы праходзяць і ў журналістаў, і ў грамадскіх актывістаў. Сілавікі прыйшлі да кіраўнікоў прававой ініцыятывы. Ператрус прайшоў на лецішчы ў сябра праўлення грамадскай арганізацыі Галіны Усціновай. У яе забралі дакументы, камп'ютарную тэхніку і мабільны тэлефон. Ператрус прайшоў і ў сябры праўлення Яўгена Пугача. Таксама забралі тэхніку Пугач на свабодзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.